Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minä luen teille eräästä elämäkertaa kirjasta. Olen merkinnyt joitakin sivuja tänne, josta luen teille. Ja ensinnäkin luen sivulta 20. Palattuaan sitten kotiin, hän alkoi heti puhua perin kummallisesti kirkossa ja kertoa taruja ja merkillisiä juttuja kukista ja linnuista, niin etteivät ihmiset lainkaan ymmärtäneet häntä. Mutta sitten alkoi väkeä virrata kirkkoon. Se tuli aivan täyteen. Ja siellä ihmiset joutuivat valtaviin liikutuksiin, aivan kuin kirkko olisi ollut täynnä mielipuolia. Mutta kun he tulivat kotiin, oli heidän ymmärryksensä tallella. Muutamien tyhmyrien järki jopa selveni. Toiset alkoivat nähdä kummallisia näkyjä ja ilmestyksiä. Siitä lähtien hän on ollut erilainen kuin muut papit. Hän haukkuu ja pauhaa kuin ukkonen kirkossa. Mutta ahkera hän on. Hän matkustaa ja saarnaa ja puhuu täysraittiuden puolesta ympäri pitäjiä aina Norjan Atlantin rannikolle asti, missä osa hänen paimenlappalaisistaan oleilee kesäisin. Hän käy sairaitten, vanhusten ja yksinäisten luona. Luetaanpas vielä sivulta 79. On adventin aika, vuonna 1845, pimeässä, kylmässä kirkossa, kaikkein kauimpana pohjoisessa, missä kolmen valtakunnan rajat yhtyvät, saarnaa omituinen pappi läpi tunkevalla äänellä. Hän oli siellä tullut saarnanneeksi jo parikymmentä vuotta, mutta eipä hän ollut vielä tuntenut kutsumuksensa työn iloa. Nyt hänen uuden julistuksensa kaiuttua siellä puolisentoista vuotta koitti ällistyttävä aika ja käännekohta synkässä seurakunnassa. Ja mitä siinä oli aikaa? Puoli vuosisadan taitteessa, 1850, olivat sekä Kaaresuannon että Jukasjärven syvälle juoppouteen vajonneet pitäjät aivan kuivia, niin ettei siellä ollut pisaraakaan viinaa saatavissa edes markkina-aikoina. Tämä terveellinen kuivuus levisi kuin kulo valkea pitäjästä toiseen. Vieläkö Porvoossa käytetään viinaa jossakin päin täällä? Onko täällä alku vielä arkipäivisi auki? Ja sisar oli siis oikeassa, että herätystä tarvitaan. Herätystä tarvitaan. Voisiko tulla tällainen herätys? Että juopotkin pelastuisivat. Se olisi valtavaa. Minunkin kokouksia Helsingissä, niin kyllä siellä tiistaina oli mies, jolla oli naama niin kirjava, että kun pakana maailman kartta tosiaan. Siinä oli väriä. Oli punaista ja varmaan sinistä. Mutta en tiedä pelastuksesta. mokiko. Eikös valtavaus tulisi tällainen aika? Mahtava aika. Ja paljon muuta. Tämä mies on tietysti Lestadius, te arvasitte. Pohjolan Pasuva. Valtavat tulokset hänen toiminnastaan. Siinä kerrotaan tässä, että kylää kunnittaa, missä oli todella ollut jumalattomuutta, juoppoutta, vaikka mitä syntiä, niin niissä kylissä niin ei siellä ollut muuta kuin virsiä veisattiin sen jälkeen, kun tämä herätys oli tullut. Ja ne, jotka ennen viinaa etsivät, niin etsivät hengellisiä kirjoja, mistä saisi tuota, ja rukoiltiin taloissa ja niin edelleen. Se aika koittaa. Mutta ei se ollut hänenkään elämässään aina näin. Ei suinkaan. Me olen tästä ennenkin puhunut, mutta nyt vielä kerran. Koska se sivuaa minun elämäni myöskin. Minä olin ja olen suurin sen ikäinen kuin Lestadius silloin, kun hän koki tämän elämässään murroksen. Ja minä olen nöyrästi Herralta pyytänyt, että tämä kokemus olisi minun kohdallani myöskin. Hän oli, niin kuin tuossa mainittiin, 20 vuotta. Ihan sun niin kuin minäkin. Minäkin olen noin 20 vuotta tehnyt tätä työtä ja olen antanut vähän siunausta, mutta ei niin paljon kuin hän olisi voinut. Mutta hänen elämässään tapahtui muutos, suuri pelastus. Ja jotakin samanlaista, tietysti pienemmässä määrin olen saanut omassa elämässäni kokea. Ja Lestadius on siinä läheinen, koska se on samassa ikävaiheessa. Herra olisi voinut se antaa, olisi halunnut antaa aikaisemminkin, varmaan Lestadiuksellekin. Mutta palatessaan keväällä 1844, onkohan tuo tuttu vuosi teille? Palatessaan keväällä 1844 tekemiltään tutkintoja tarkastusmatkoista Lestadius oli muuttunut uudeksi ihmiseksi. Hän oli uudesti syntynyt elävä kristitty, joka aloitti voimaperäisen herätystyön. Siitä se alkoi. Tämä eikä se kestänytkään kauan. Lestadiuksella oli ikää ja elämää enää 5-16 vuotta, ja sinä aikana hän sai tämän aikaa kaiken. Että jos sinäkin satut olemaan vähän vanhempi ja ajattelet, että nyt vasta se suuri murros, niin sinäkin vielä viime vuosina, mitä on jäljellä, niin voit tehdä vielä suuria. Minä nyt en käy tässä kertaamaan niitä asioita, jotka johtivat Lestadiuksen tähän elämän murrokseen. Siinä oli hänen poikansa kuolema, siis kuolemantapaus, hänen omaa sairautensa, jolla hän joutui kysymään, onko hän valmis. Ja vastaus oli, hän ei ole vielä valmis. Ja näin hän joutui uudelleen arvioimaan elämäänsä. Hän oli siis luterilaisen kirkon pappi, niin kuin kaikki tiedämme, ja siinä virassa säilyi elämänsä loppuun asti. Mutta hänen täytyy sitten tavata vielä Lapin Maria. Tällainen nuori tyttö, joka avasi hänelle nämä asiat. Ja nämä kaikki johtivat tähän suureen elämän murrokseen ja ratkaisuun. Ja sitten tähän, sen vaikutus on paljon suurempi kuin vain tämä Lestadiolaisliike, jonka me tunnemme, joka vaikuttaa. Hän oli paljon suurempi kuin jonkun yhden liikkeen esi-isä tai oppi-isä. Hänellä on paljon sanottavaa myöskin meille. Ja näin leikisti nyt on sitten Matti Markkanenkin muuttanut nimeä. Se on Lars Levi Lestadius II. En tiedä mitä lestaatiolaiset ajattelisivat, jos lehteen panisin, että Lestadius II saarnaa nyt. Me vois vähän huomauttaa, että vähän poika kovin innostui. Mutta tämä on minun kokemukseni, jotain tämän enempää nyt, jotakin tällaista samanlaista. Ja hyvin tärkeänä on siinä Lestadius, elämäni loppuun asti, koska se oli näissä Minä näin, että minä kuljin näitä samoja teitä. Oli kuolematapaus, oma metsikko ja nämä. Ja sitten ikäkin kun vielä sattui saman aikaan ja meidän toimintamme. Kyllä mä oon herralta rukoillut, että se 5-16 vuotta herra antaisi minullekin vielä, ainakin sen verran, mutta se on hänen kädessään. Hyvä. Ja jos joku meistä sattuisi kuolemaan tänään matkalla tuossa valtatiellä tai muualla, että olisit pelastettu, niin minä aloitan nyt ensiksi evankeliumista. Mitä on evankeliumi? Mitä on evankeliumi? Jos joku sattuisi kuolemaan tai minä itse, niin että seuraava ääni, jonka kuulisimme, olisi Jeesuksen ääni, tule tänne kirkkauteen. Sen tähden me tarvitsemme evankeliumia joka päivä. Ja mikä on evankeliumi? Mikä se on? Evankeliumi on hyvä uutinen. Siis evankeliumi, mitä se ei ole? Evankeliumi ei ole edes hyvät neuvot ja hyvät ohjeet. Niilläkin on paikkansa raamattutunneilla ja ne kuuluvat tähän. Se on selvä. Mutta evankeliumi itsessään, rakkaat sisaret ja veljet Porvoossa, älkää sotkeko evankeliumiin mitään muuta. Evankeliumi ei ole edes hyvät neuvot. Evankeliumi on hyvä uutinen. Neuvojahan me saamme ja ne ovat tarpeen. Kuinka paljon me seurakunnassa saammekin ohjeita ja neuvoja? Ja kuinka paljon meidän nuoremme saavat? Milloin heidän tukkansa on liian pitkä? Milloin se on liian lyhyt? Milloin heidän ravaatin väri ei ole oikea? Milloin puvun väri ei ole oikea? Me saamme neuvoja. Ja hyvin paljon ohjeita, mutta se ei ole evankeliumi. Siis evankeliumiin ei saa sotkea mitään muuta. Evankeliumi on hyvä uutinen. Ja mikä se hyvä uutinen on? Se hyvä uutinen on tämä, että synti ensinnäkin on kuin AIDS. Me olemme kaikki saaneet tartunnan tuosta synnistä. Ja synti on, se on tappaja, se on tappaja, se on tuhoja. Valitettavasti AIDSiin ei ole kai vielä lopullista parannuskeinoa saatu, mutta hallelujaa. 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 Jeesuksen veressä on pelastus synnistä. Amen. Oli ihminen miten syntinen tahansa. Ei ole mitään muuta keinoa. Ei ole mitään muuta. Jeesuksen veressä on keino. Minä toivon, että kun minun viimeinen hetkeni tulee, minulla olisi edes sen verran voimia jäljellä, että minä voisin sormeni, jaksaisin sormeni asettaa tämän tekstin päälle, jossa sanotaan, hänen poikansa veri puhdistaa kaikesta synnistä. Sitä toivon Jumalalta, että olisi sen verran voimia tuohon tekstiin. Hänen poikansa veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja sitten sormi siitä hiljaa vaipuisi pois. On yksi asia, joka estää meitä pääsemästä taivaaseen, se on synti. Ja siihen on vain yksi lääke, ja se on Jeesuksen veri. Tämä on evankeliumi. Pidä se puhtaana. Sitten kaikki muut opinnot ja opit ja kaikki, niin anna ne sitten olla täällä elämän rikkautena. Mutta tämä on evankeliumi. Se on hyvä uutinen, että tänään sinun syntisi voidaan antaa anteeksi Jeesuksen veressä. Jos satut kuolemaan tänään, sinä olet pelastettu, jos otat vastaan tämän sanoman.
Ja tänään paikka löydätte ensimmäinen Johanneksi 1:7.
Kyllä, 1:7, aivan oikein. Ensimmäisen Johanneksen 1:7. Tämä on evankeliumi, ja piste siihen. Minä panen nyt jo pisteen siihen. Tämä on evankeliumi, tämä on hyvä uutinen. Ja se on kaikille, ei niin suurta syntistä ole. Ja kun minä niin harvoin täällä Porvoossa olen käynyt, vaikka matka ei ole pitkä, niin selitäpä sitten muutkin asiat. Saman tien, jos ei satu olemaan tilaisuutta enää. Evankeliumi on siis selvä. Se on tämän evankeliumi. Siinä ei ole mitään muuta. Minä kokeilin monia muita keinoja. Monia kaavoja. Mutta ei ole kuin Jeesuksen veri. Ja ikuinen kiitollisuus, että hän ristillä vuodatti sen verensä. Mutta jos täällä joku sattuu elämään vielä, ettei tänään kuole, turvallista olisi jo lähteäkin. Ei siinä ole mitään. Se on tämän varassa, on hyvä lähteä. Mutta jos täällä joku sattuu elämään vielä, niin sinulla vaivaa, että tämä, mitä minä selitin, on uskon kautta vanhurskauttaminen. Se on sitä. Se on kokonaan Herran teko. Se on ristillä hoidettu. Tämä on vanhurskauttaminen. Ja sitten kun Herra tulee, hän muuttaa meidät, se on kirkastaminen. Ja kuinkas paljon me teemme sen hyväksi? Kuinkas paljon Raija, kun on siellä haudassa, nyt tekee sitten sen kirkastamisen hyväksi? Minkälaisia ponnistuksia hän suorittaa siellä? Mitäs minä teen, kun hän muuttaa minun ruumiini? Olisikohan se kokonaan Jumalan teko? Onko? Katohan. Ei, porukaa seurakunta ei hajannutkaan nyt tänä päivänä. Me ollaan kaikki yksimielisiä. Kiitos Jumalalle. Paavali, kun oli aina saarnaamassa, niin seurakunnat meni aina kahtia. Mutta täällä ollaan yksimielisiä. Siis vanhurskauttaminen, onko se kokonaan Jumalan teko? Saanko vielä kysyä?
Totisesti.
Jeesuksen veri. Hienoa. Kirkastaminen, oliko se Jumalan teko?
Amen.
Missä teidän taulu on, mihinkä piirretään? Elä, jos on kaukana, elä lähde etsimään. Elä suotta vaivaudu. Anna olla. Tässä on siis, nyt kuvataan, tässä on kirkastaminen, eikö tässä on vanhurskauttaminen, Jeesuksen veri. Ja tässä on pyhitys. Ei, tässä on kirkastaminen ja se on kokonaan Jumalan teko. Nyt vaikeus adventtiseurakunnassa ja kaikilla kristityillä on ollut tässä välillä oleva pyhitys. Siitä on jouduttu miettimään, että onko se Jumalan teko vai olisiko se ihmisen ponnistelu ja koko elämän iän kestävä. Muuta ongelmaahan meillä ei olekaan. Siinä se ongelma on ollutkin. Vanhurskauttamisessakin oli vähän. Mutta se nyt on meillä selvä, että se on, eihän niitä syntiä, mitä olet tehty, ei niitä saa tekemättömyksiä. Jeesuksen veressä täytyy ne saada anteeksi. Kirkastamisen ymmärretään jokainen, että siinä ei omat avut auta, vaikka miten ponnistelisi. Ei tämä ruumis muutu, eikä haudasta vainaja sieltä voi ruveta kaivamaan itseään esille. Se täytyy olla Jumalan teko. Nyt on vaikeutena jäänyt meille, että pannapas valot oikein tuohon, niin näette. Tämä pyhitys. Eihän muuta pelastuksessa ole. Se on vanhurskautus, pyhitys, kirkastaminen. Nämä on vanhastaan ja se on oikein. Nyt tämä pyhitys on jäänyt, että onko se kuitenkin ihmisen osa tuolla? Jos se olisikin näin, että osaa Jumala ja osaa ihminen. Onko näin? Tämä pyhitys, se on ihan sama kuin kuuliaisuus. Ja minä käytän nyt tätä ilmaisua kuuliaisuus. Se on helpompi meidän ymmärtää. Pyhitys on sama kuin kuuliaisuus. No nyt, tarvitaanko pelastukseen kuuliaisuutta? Lähdetään tästä. Tarvitaanko?
Kyllä, kyllä.
Kato vaan, tämä on yksimielinen seurakunta. Kyllä. Ja minkälainen kuuliaisuus tarvitaan pelastukseen?
Täydellinen.
Täydellinen. Se on kerta kaikkiaan. Ilman pyhitystä. Ja jos minä panen pyhityksen tilalle sanan kuuliaisuus, ilman kuuliaisuutta ei ole kukaan näkevä Herraa. Se on Raamatun selvä sana. Eikä minä uskalla Herran sanaa ruveta vääntämään. Näin. Ja nyt kuunnelkaa tarkkaan. Kuuliaisuus on pelastuksen ehdoton edellytys. Ja kuunnelkaapa nyt tarkkaan. Tämä oli vallankumous minulle omassa elämässäni. Jos olen väärin opettanut, niin kukistakaa minut sitten myöhemmin ja kirjoittakaa minulle. Ja minä esitän tänään, että tämä kuuliaisuus saadaan samalla tavalla kuin vanhurskauskin. Eli toisin sanoen kuuliaisuus on myöskin uskon kautta. Kuunnelkaapa nyt tarkkaan. Se kuuliaisuus, joka oikeuttaa meidät taivaaseen, on Kristuksen kuuliaisuus, joka luetaan meidän hyväksemme. Onko oikein? Se on ihan totta. Me tarvitsemme ihan täydellisen kuuliaisuuden. Minä uskon siihen täysin. Se on niin täydellinen kuuliaisuus, että Matin kuuliaisuus ei riitä siihen. Näin pitää olla kuuliainen. Ja sen tähden kuuliaisuus on myöskin uskon kautta. Että minä saan oikeuden taivaaseen. Minun hyväkseni luetaan täysin Kristuksen kuuliaisuus. Näin on. Pankaapa mieleen, kirjoittakaa oikein. Te voidaan vielä sotkia seulona aikana tässä asiassa. Minullakin kesti aivan kauan, että pääsin näin kirkkauteen, vaikka tämä on näin yksinkertainen asia, niin 30 vuotta. Heinolasta tullessa minä vielä, eikun Iisalmesta mietin, että miten ihmeellä se on, kun kuuliaisuutta kuitenkin tarvitaan ja kaikki on uskosta, niin Herra antoi vastauksen kuulemaan. Niin sehän on ihan samalla lailla. Niin kuin vannuskaus luetaan, niin näin kuuliaisuus, Kristuksen kuuliaisuus luetaan. Se on siinä. Aha, mutta sitten se jatkuu vielä. Tämä vasta oikeutti taivaaseen. Mutta sitten se jatkuu, kuule Matti, jos sinäkin tuommoisena menet taivaaseen, niin ei siellä ole toistenkaan mukava olla. Tuo kyllä oikeuttaa sinut Kristuksen kuuliaisuus, se on kokonaan luettu. Mutta kyllähän sinun Matti, sinunkin elämässä täytyy tapahtua muutosta. Ei siellä ole muuten naapureiden hyvä olla uudessa Jerusalemissa tai maaseutuasunnossa tulee. Siellä sinäkin noin kiivas mies, niin siellä tulee riitoja naapureiden kanssa ja sinun täytyy muuttua. Kyllä. Kyllä elämässä täytyy tapahtua muutos, että me olisimme soveliaita taivaaseen. Ja tämä kuuliaisuus, mikä tarvitaan, että minun elämässäni tapahtuu muutos, se annetaan lahjana. Tuo toinen luettiin hyväksi ja tämä annetaan lahjana. Se kuuliaisuus, mitä tarvitsee, että muuttuu täällä, se on lahja. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. Kääntykääpä te Raamatun tutkijat. Ottakaa Raamatut esillä. Minun arvovaltani minä olen yksinkertainen mies, jos te tutustuisitte minuun. Arvovaltani on kokonaan tämän Raamatun varassa. Minä kauan kamppailin myöskin sen tähden, onko Herra kutsunut minut tähän saarnatyöhön. Sen tähden minun elämäni oli niin raskasta. Kyllä minä halusin jo aikaa sitten kaikessa tehdä Herran tahdon. Minä halusin myöskin tässä. Jos hän ei ole minua kutsunut, minä olen valmis siirtymään. Ei siitä ole. Mutta hän on kutsunut minut tähän tehtävään. Jos täällä olisi Matti Markkanen julistamassa, niin minä voisin ymmärtää, että te ette ole kiinnostuneita, mutta nyt on Herran lähettämä sanan palvelija. Sen tähden teidän on kuunneltava.
Kiitos Jumala.
Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15, 57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka, mikä sana siinä on seuraava, se alleviivatkaa, jos ette tästä sapatista muista mitään muuta, niin tämä sana teidän tulee muistaa. Se teidän tulee alle viivata Raamattuunne, joka mitä tekee?
Antaa.
Jaha, hän antaa meille jotakin.
Voiman.
Ja minkä hän antaa meille?
Voiman.
Hän antaa meille voiton. Sanottiinko siinä, että me saavutamme voiton? Sanottiinko? Sanottiinko siinä, että me hankimme voiton? Sanottiinko siinä, että kun me teemme oikein ankaria ponnisteluja, me jotenkin voitamme sen itse, niin kuin sanottiin? Miten siinä sanottiin? Joka
antaa
meille voiton. Se voitto on juuri pyhitys ja se kuuliaisuus, joka tekee meidät soveliaksi taivaaseen. Se kuuliaisuus, miten? Se annetaan meille uskon kautta, niin kuin vanhurskauskin. Se on lahja.
Aamen.
Ja se oli valtava hetki, kun sain ojentaa käteen, niin herra, annapas tuohon se lahja. Hän antoi. Ja Matti on ihme kyllä kuulijainen.
Kiitos.
Se on soveliasta uvalla valtakuntaa. Ei sen ponnistelujen kautta, mutta lahjana herra pani tuohon.
No niin.
Minä iloitsen, että teidän kasvonne säteilevät oikein taivaallista valoa. Tässä se on nyt nämä pelastusasiat. Minä voisin lopettaa. Olet valmis taivaaseen, kun otat nämä vastaan. Mutta kun sinä itse siihen menet omilla ponnisteluksilla jotakin lisäämään, se menee silloin aina pilalle. Se on silloin sitä omaa vanhurskautta. Se on heti tuolta saastaiset vaatteet Jumala edessä. Mutta se olisi kokonaan Kristuksen näin. Kuuliaisuuskin hänen lahjansa. Hienoa. Ei tarvitse pitkään saarnata, kun asiat on selkeät, mutta jos noin hämäränä olisi mullakin pysynyt, niin olisin loppuikäni saarnata teille monta tuntia, eikä olisi sen selvemmäksi tullut. Te olisitte lähteneet vaan, että olipa siellä palava saarnaaja, mutta ei sen kummempaa. Mut nyt nämä on kokemusten kautta.
Kiitos Jumala.
Joo, mutta minä enpä vielä lopetakaan tähän. Että se tulee oikein selväksi. Nyt meillä on selvillä vanhurskauttaminen, se on uskon kautta, kirkastaminen on uskon kautta. Kaikki kuuliaisuus, mikä tarvitaan pelastukseen, on uskon kautta. Se, mikä luetaan, mikä annetaan, se on uskon kautta, se on lahja täydellisesti. Ja sittenkin, niin kauan kuin elämme, niin on ihana, että meidän elämässämme näkyy jotakin. Me käännytäänpäs Johanneksen evankeliumin 15. lukuun. Eli tulee niin tasapainoinen saarna, että ihan ihmetellä täytyy itsekin. Tähän ei pääse nyt kukaan sanomaan edes, että nyt Matti esitti väärin asia. Ei pääse. Johanneksen 15:5. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Se alaosa liittyy tähän vanhurskauttamiseen, kuuliaisuuteen ja kirkastamiseen. Se on niin selkeästi esitetty, että ota se elämäsi johtotähdeksi. Kyllä Ellen G. Whitein kirjoituksissakin näyttää olevan niin kuin tämän päivän tutkistelussa semmoinen kummallinen lausunto, että osa tekee ihminen ja sitten Jumala täydentää. Ne täytyy ymmärtää oikealla tavalla. Hän on sen niin monta kertaa ilmaissut omissa kirjoituksissa, että hän voi joka paikassa toistaa sitä, että tämä on näin, tämä on näin. Se on kerran sanottu Raamatussa ja se on kymmeniä kertoja Ellen G. Whitein lausunnoissa sanottu, kuinka paljon me voimme tehdä ilman Herraa.
Ei mitään.
Uskokaa se, ota se elämäsi johtotähdeksi. Voinko minä tämän käteni nostaa, ellei Herra auta? Ei. Sinä et voi mitään tehdä. Hän panee meidän veremme kiertämään aivoissaan. Verisuoni poikki, ihminen on siinä. Se on, ei me voi mitään tehdä ilman Herraa. Ei mitään. Ei mitään. Sen valossa tutki kaikki vaikeat lausunnot, missä pannaan sinut tekemään jotakin. Niin palaa aina tähän. Ilman minua ette voi mitään. Hänessä synnit anteeksi, hänessä on kuuliaisuus, hänessä on kirkastaminen. Siinä on se koko pelastus ja ihminen pelastuu sen kautta.
Kiitos.
Mutta se on niin ihana asia, että mitä se saa ihmisessä aikaan. Tämän tekstin mukaan. Pelastus, joka lahjana annetaan. Ilman häntä emme voi mitään tehdä ja meidän tulee siis pysyä hänessä. Totta kai se tuottaa hedelmää. Jos tällainen lahja ei tuota hedelmää, että minä panen sen roskakoriin ja se ei vaikuta minun elämään, niin minä en ole edes sitä lahjaa ottanut vastaan. Kun minä näin tämän valtavan lahjan ihanuuden, loistavuuden, kun minä viime kerran tuli Porvooseen, minun piti tuonne metsään mennä rukoilemaan ja taistelemaan Jumalan kanssa. Minä tein sen, minä en ole ehkä teille kertonut. Mutta kun minä tulin tänne, minä tuolla, mikä paikka se tuolla oli ollenkaan, taistelin ja tiedä, tuliko siitäkään mitään. Mutta nyt kun minä tulin Porvooseen, oli niin valtava kiitos mieli autossa, että tuntuu, että ojaa ehkä ajaa.
Niin mahtavaa tulla Porvooseen, kun asiat kunnossa!
Ylistys Herralle.
Totta kai. Tällainen lahja. Mahtava. Minä olisin kiittämätön lurjus, ellei minun elämässäni näkyisi hedelmää. Ja sitä hedelmää täytyy näkyä neljästä syystä. Kirjoitapa nämäkin muistiin. Niin ei kukaan voi sanoa, että Markkanen laittomuuksia puhui täällä ja sitten saa elää holtitonta elämää. Ei suinkaan. Tämä on niin mahtava lahja, joka tulee minulle puhumaan, että kristitty saa elää holtitonta elämää, niin minä tiedän, hän ei ole tuota lahjaa ottanut vastaan. Hän ei ymmärrä vielä, mitä hän puhuu. Se on niin valtava lahja. Se on vielä suurempi kuin edes ikuinen elämä. Se on jotakin ihmeellistä. Totta kai ihmisen elämässä täytyy näkyä hedelmää neljän syyn takia. Hänen täytyy elää vanhurskasta ja pyhää elämää. Ulkonaisesti myöskin. Tietenkin, neljä syytä. Hänellä tulee olla hedelmää ja sitä hedelmää tulee olla neljästä syystä. Pankapa muistiin. Ensiksi, ystäviemme tähden. Omaistemme tähden. Ei he näe sitä sisäistä kokemustasi täällä. Mitä se heitä hyödyttää, jos sinä uskostasi puhut? He näkevät sinun elämäsi hedelmän. Ja se pitää olla hyvä. Tämän tähden, että se houkuttelisi heitäkin. Miten ihanaa on mennä pöytään, missä on hienoja appelsiineja, eikö ole? Oikein, ja ihania omenoita, ei mitään semmosia, jossa on mätää ja matoja, eihän semmoista kukaan välitä. Ja hienoja, mitä siinä olisi, banaaneja ja suuremmoisia, ei raakoja enää, vaan kypsiä kelta. Ei ole ihanaa ottaa. Ja näin meidän elämässä täytyy näkyä hedelmää, että se houkuttelee ystäviä. Mehän sanoo, tuohan ihanaa. Jos no elämä on noin hurmaavaa, niin minäkin lähden Porvoon adventtikirkkoon. Siellä on niin ihania, niin se näkyy niin hedelmää niissä ihmisistä. Ne on niin suloisia, että siellä tervehditään eteisessä ja siellä kutsutaan heti päivälliselle, kun on jumalapalvelus päättynyt. Sielläkin minäkin kerran olin outona, menin Porvooseen, heti kutsuivat yöksi minut. Minä olin alaston, he vaatettivat siellä. Minä olin vankilassa, he tulivat katsomaan minua. Minä olin sairas, he tulivat tervehtimään minua. Siihen joukkoon minä liityn. Tätä hedelmää tulee näkyä. Sinä et ole ottanut tätä lahjaa vastaan, ellei sitä näy. Ja Herra sanoi viimeisenä päivänä, minä olin alaston. Minä olin sairas. Miten te suhtauduitte? Ei se, näin ulkonaiset, näin vielä kerran, ei ne ole se pelastus. Se on, jos olemme lahjan ottaneet vastaan, mutta Herra näkee sen ja ystävät näkevät tästä hedelmästä sen. Ja se hedelmä on Matteus 25. Minäkään en ole kyllä outoa, kovin monta outoa ottanut Helsingissä yöksi, mutta nyt täytyy tehdä parannus siitä, kun on Herra antanut noin valtavan lahjan. Hän auttakoon siinä, että kun joku auto tulee naaman verestä ja pyytää yöpaikkaa, että kuinka monta autoa sinä olet ottanut kotiisi? Mieti sinäkin omaa sydäntäsi. Joko on hedelmää näkynyt? Onko teillä suunniteltu käynyt vankilaan iltapäivällä? Nähtävästi on ja sairaiden luokse. Totta kai, täällähän hedelmää näkyy Porvoossa. Toiseksi. Sitä hedelmää tulee näkyä hänen nimensä kunniaksi. Psalmissa 23 sanotaan jo hänen nimensä tähden, koska hän on noin valtavan lahjan antanut. Eikö hänen kunniakseen pidä näkyä meidän elämässä hedelmää? Että ihmiset kiittävät ja kunnioittavat meitä, niinkö? Ei vaan Herraa. Ja kolmanneksi. Jos sinä olet kokenut tämän pelastuksen todella aidosti, vanhurskauden, kuuliaisuuden, kirkastamisen lahjan, tämä kaikki on uudesti synnyttänyt sinut. Sinä olet hyvä puu, ja mitä hyvä puu luonnostaan tekee ilman ponnistuksia?
Hyvä hedelmä.
Se tekee luonnostaan hyvää hedelmää. No tämä ihmeellinen pelastus on selvinnyt, niin ihmisestä on tullut hyvä puu, uudesti syntynyt. Ei omenapuun tuolla, kun näen, katsele omenapuita, ei siinä omenan tarvitse hätäillä, että tuleekohan se hyvä ole. Tuleekohan hänestä hyvä hedelmä nyt, niin, vai miten käy luo tässä? Se tulee luonnostaan. Ja viimeiseksi, tämä kaikki, vanhurskauttaminen, kuuliaisuus, pyhitys, kirkastaminen, on yhteensä siis mikä? Pelastus. Se on pelastus, ja kuunnelkaa tarkkaan. Pelastus. Siihen täytyy aina liittää yksi sana, että me ymmärrämme pelastuksen. Muuten se menee ihan pieleen. Mikä asia on aina liitettävä pelastukseen? Mikä? Pelastus on aina jostakin. Pelastus on aina jostakin. Joku voidaan pelastaa, siis mistä? Palavasta talosta. Se on hieno pelastus. Ihminen voidaan pelastaa vedestä, aivan oikein. Ihminen voidaan pelastaa vaikka mistä, ettei jää puu alle tai mitä tahansa. Auto alle joku työntää, hänet pelastetaan. Pelastus on aina jostakin. Huomatkaa, tämä koko, mitä minä koitin tätä pakettia esittää, se on lahja, se on pelastus. Mutta pelastus on aina jostakin. Ja koko tämä paketti vie siihen, se on pelastus synnistä. Se on pelastus lain rikkomuksesta. Se on pelastus laittomuudesta. Se on pelastus kaikesta saastasta ja synnistä. Ja sen tähden ihminen tuottaa hyvää hedelmää. Koska se pelastus itsessään, se on pelastus jostakin. Matiaskin odottelee siellä, niin lopetellaan. Lopetellaan tuota tähän, nyt tällä kertaa näitä pelastusasioita, mutta tässä se on. Siinä se oli kokonaan nyt tällä kertaa. Ja sitten myöhemmin otetaan yksityiskohtia.
Haluan kysyä, mitä Matiaksella kuuluu?
No. Matiaksella on ne taistelut, niin kuin meillä itse kullakin ennen kuin pääsemme, mutta minä vaan toivoin hänelle illalla, että sinun tiesi olisi helpompi kuin minun tieni. Sitä minä toivoin Matiakselle. Kun me illalla vähän tuli toivolinnasta, minä sanoin Matiakselle, nyt on aika, meidän täytyy keskustella. Kun nyt kysyttiin Matiaksesta, niin kerropa tuon. Minä sanoin, tule Matias tänne, nyt me keskustelemme. Ja minä kerroin tästä, että minulla on hätää Matias sinustakin. Minä olen huonosti sinua kasvattanut. Ja, mutta kun sinun pelastuksesta on Matias kysynyt. Etkö sinäkin, Matias, haluaisi turvautua Jeesuksen veren ansioihin? Että jos sinä kuolet tänään tai minä kuolen, että olisit pelastettu. Minä koko sydämestäni eilen illalla vetoisin ja sanoin Matias, teimmekö me voisi aloittaa niin kuin uusi vaihe? Kun isäkin on nyt näin, tähän tapaan asiat näin. Nyt minulla on seuraavana onkin Matias. Ja me rukoilimme yhdessä. Ja sitten lähdimme ravintolaan juhlimaan. Syömään yhdessä, että vähän vaihtelua. Minä kerroin Matiakselle, syy ei ole sinun. Että sinä olet niin paljon videoista kiinnostunut. Ja televisiosta se on syy, että minä en ole tarjonnut sulle mitään muita vaihtoehtoja. Minä en ole tarjonnut sulle virikkeitä Helsingin keskustassa. Minä itse olen ollut niin kiireinen, ei minulla ollut aikaa ollut pojalle. Miten toisenlaista oli minun nuoruuteni siellä maaseudulla, Suonijoella. Miten siellä oli virikkeitä, naapuritalo oli, hevoset siellä, niihin kanssa pelata. Kaikki maanviljelystyöt, kaikki vaiheet, siinä iso talo, mahtavat siellä ne yliset. Ja siellä saati olla piilosta, tehdä mitä tahansa. Meillä kotona puutarha, siinä oli niin vaihtelevaa elämää. Minä kuuluin Matiaksen iässä Suonijoen palloseuraankin ja se junioriin pelasin palloa ja vaikka mitä. Matiaksella ei ole ollut näitä. Ja illalla, kun minä menin nukkumaan, oli pidetty rukous, minä ajattelin, olin väsynyt. Tapahtuiko yksi elämäni kauneimpia asioita? Minä olin jo sängyssä. Kun Matias tuli sinne ja sanoi, isä, eikö pidetä iltarukous yhdessä?
taputteli minua, kun minä olin siinä sängyssä. Olkoon tämä esimerkkinä kaikista meidän nuoristamme. Taistelua käydään sieluista. Mutta Jumala on voima. Hän voi pelastaa nuoren. Hän voi auttaa jokaista. Hän on vanhusten lohdutus ja apu aivan viimeiseen hetkeen asti. Herra on ihmeellinen. Hän on hyvä. Ja eikö ole aika, että meidänkin piireissä alkaisi nyt tämä lestaatiolaisherätys? Se alkaisi nyt. Ja Herra tekisi niin valtavia. Herra herättäisi saarnaan ja niin kuin Lestatius hän herättää. Ja kun Lestatius, hän oli siinä mielessä toisenlainen saarnaaja ja sellaista minusta ei tule. Hän oli kaikki puheet kirjoittanut tarkalleen. Te, jotka kirjoitatte puheet sanasta sanaa, niin te teette oikein. Te olette silloin niin kuin Lestatius. Minä en pysty siihen. Minun mielikuvitukseni on liian. Minä en voi papereita seurata. Minä kuitenkin menen sekaisin niissä papereissa. Ja minä on malttaa ihan kirjoittaa samasta sanaa. Mutta ne, jotka malttavat, te olette niin kuin Lestatius. Lestatius kirjoitti, hänen saarnansa oli sanasta sanaa. Ja hän luki ne. Siinä ei ole mitään. Se on voimallista myöskin. Hän luki ne saarnansa. Ja tässä historiassa kerrotaan, että siellä kun oli jo hämärää ja kynttilätkin paloivat, niin kuin tässäkin on kynttilät, niin kerrotaan, että se oli, minä en ole ollut kuuntelemassa. Se on vain tästä, mitä olen lukenut. Siellä ei ollut nauhde eikä Markkukaan nauhoittanut. Mutta kerrotaan, että kun Lestatius hämärässä kirkossa, siellä kauimpana pohjoisessa kylmässä kirkossa, kun hän otti kynttilän käteen ja siinä oli se saarna, jota hän luki. Ja varsinkin, kun hän tuli niihin viimeisiin juhlallisiin loppukehoituksiin, mainitaan historiassa, että hänen äänensä pauhu täytti koko temppelin ja kukaan ei voinut olla niin, että ei olisi jotenkin reagoinut siihen. Jokaisen täytyi tehdä jonkinlainen, kukaan ei voinut olla välinpitämätön. Ja suurin osa kansasta otti sen vastaan ja koki valtaisan pelastuksen. Rukoilemme. Herra, me kiitämme menneen ajan suurista sananjulistajista, jotka saivat aikaa niin, että hengelliset vedet virtailivat. Kiitämme, että meidänkin pohjoisessa siellä Lapissa, kiitämme siitä, että kansa ei hukkunut viinaan ja tuhoutunut sukupuuttoon sen tähden, että nousi Herran palvelija, joka sanomansa kautta pelasti koko Pohjolan kansan sekä Ruotsissa, Suomessa että osittain Norjassa. Herra, nyt tätä aikaa varten on vielä toinen sanoma, jota Lestatiuska ei niin kirkkaasti nähnyt, kolmen enkelin sanoma. Mutta Herra, suo, että voisimme sitä julistaa samassa hengessä ja voimassa. Koska se on kuitenkin se viimeinenkin sanoma, on iankaikkinen evankeliumi. Ei mikään uusi keksintö, vaan pelastussanoma Herrassa Jeesuksessa. Suo, että se valtaisi meidät, meidän ystävämme, meidän kuulijamme, koko tämän liikkeen, joka on meille niin rakas. Ja näin Herra voisi saapua korjaamaan maan sadon tämän ihmeellisen herätyksen jälkeen. Jeesuksen nimessä. Aamen.